Oops. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Теми, які ми обмярковуємо у четвер. Про що свідчить проєкт бюджету Білорусі на 2017 год? Ці повинні журналісти просить пробачення у арештованого Володимира Кондруся, який ламав двери у домі ураду під час післявиборчих протестів у 2010 годі. І чому упершиню за шмат гадоў офіційная делегація Польщі зустрілася з керівництвом Національного сходу? Про спогадіне на питання Віталя Циганкова буде відказувати Віктор Корнієнко, сустаршиня правооборонча громадського об'єднання «За справедливі вибори». Верховний суд п'ятий раз відмовився зареєструвати гэте об'єднання. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить проєкт бюджету Білорусі на 2017 год? Чи повинні журналісти просити пробачення у провокатора Кондруся? Чому делегація польського сейму сустракалася з керівництвом Національного сходу Білорусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Сергей Дубавец, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір, пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год?
Прэзідыум беларускага ўраду разгледзеў праект бюджэту краіны на 2017 год і назваў асноўныя параметры росту. Паколькі эканоміка краіны так моцна прывязаная да коштаў нафты, то эксперты найперш пачалі глядзець разліковы кошт чорнага золата. Ўрад сыходзіць з таго, што адзін барэль у наступным годзе будзе каштаваць 35 даляраў. І гэта, на думку спецыялістаў, нармальны разлік. Бо ў два папярэднія гады цана нафты першапачаткова бралася завышанай. У выніку даводзілася карэктаваць розныя артыкулы бюджэту. Другая пасля нафты прывязка, зробленая да расійскай эканомікі. У Мінску спадзяюцца, што ў наступным годзе расійская эканоміка выйдзе на ровень 99% ад сёлетняга, а 1 даляр будзе каштаваць 75 расійскіх рублёў. Прадстаўляючы галоўны фінансавы дакумент Беларусі, прэм'ер Андрэй Кабякоў казаў шмат правільных слоў. У прыватнасці пра тое, што трэба вучыцца жыць па сродках, што выдаткі трэба аптымізаваць. Так, не першачарговыя расходы ў бюджэтнай сферы, гэта капітальнае будаўніцтва, мадэрнізацыя, капітальны рэмонт, добраўпарадкаванне тэрыторыі, прыйдзецца максімальна абмежаваць, а дзесьці нават цалкам выключыць, сказаў Кабякоў. Усю фінансавую палітыку ў годзе, калі збіраюцца святкаваць стагоддзе вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, трэба будзе правесці так, каб не нарошчваліся знешнія абавязкі. А яны і без таго немалыя. Выплаты па дзяржаўнаму доўгу ў 2017 годзе складуць 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Гэтую суму ўрад хоча не толькі выплаціць крэдыторам, але і не знізіць пры гэтым аб'ём золатавалютных рэзерваў краіны. Цяжкая задача. Ды наогул, на што не паглядзі з мэтаў ўраду, кожная выглядае складанай. Так, неабходна мець рэсурсы, каб падтрымаць рэальны сектар эканомікі, стымуляваць экспарт, прасоўваць беларускую прадукцыю на новыя рынкі і адначасова з гэтым забяспечыць у поўным аб'ёме ўсе выдаткі па сацыяльных выплатах. Казаць пра бюджэт немагчыма без вялікай колькасці лічбаў, бо такая ўжо спецыфіка гэтага дакументу. Таму паглядзім на асноўныя паказнікі наступнага году. Валавы ўнутраны прадукт павінен вырасці на 1,5%, інфляцыя не павінна перавысіць 9%, рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва мусяць узрасці на 1,2%, экспарт тавараў і паслуг на 3,6%, сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі збіраюцца дасягнуць у памеры 0,2% да вала ўнутранага прадукту, а непасрэдная замежная інвестыцыя на так званай чыстай аснове, то бок без уліку запазычанасці інвестару за тавары, работы, паслугі, збіраюцца давесці да 1 мільярда 400 мільйонів доларів. І ще прем'єр Кабяков заявив, що податкову політику Білорусі у 2017 році змінять не планується. Заходячи з усього гэтага, у мене до вас, колеги, таке питання. Чи лічите ви плани уряду на наступний год реальними?
Ну, я би сказав так, що хутчэй за все має місце ваша оцінка, Владимир, що гэты плани більш реалістичні, ніж були раней. Бо раней писали некі не зусім адекватные лічби, скажем, і той же ціни на нафту, і курсу російського рубля, і малявалися некі блискучі перспективи, які, ну, врешті-решт відомо, чим скончалися. Зараз написана ціна більш-менш правдоподобная, яна, до речі, ніжей, чим, вот, скажем, теперішня ринкова ціна. Урад у даденому випадку орієнтується на, ну, скажем так, не самый лепший варіант. Окромя того, ось варто сказати, що ось эта лічба, ну так, вельми малый рост там на 1,2% у год, але я памятаю, що і Міжнародний валютний фонд прадказував, що у Білорусі 15-й год так падіння, 16-й год так падіння, 17-й год може бути справді невеличкий рост буде. Так що у даденому випадку і тут урад, ну, по меншій мірі, не йде у, так би мовити, супротилежність з прогнозом Міжнародного валютного фонду. І тут не малюються ніякі завоблачні лічби, але така стіпленька лічба, в принципі, у наявності. Так само, я би сказав так, не надто нахабний прогноз у сенсі інфляції, і, можливо, і йон досягальний стає причиною, що ми ведаємо, ось уже кілька місяців Національний банк на чолі з Павлом Калауром, так би мовити, супротистоїть всякого кшталту лоббістам і тримає курс. І у в этом сенсі цілком можливо, що і справді, і гэтий параметр, ну, ён, я би не сказав, що ён такі пригожий у порівнянні, скажімо, з некими європейськими стандартами, де там інфляція може бути каля 1%, але на фоні попередньої політики білоруських уладів можна сказати, що це справді прогрес. Ну, і так само, ось, напевно, важним моментом, важним елементом всіх цих прогнозів з'являється те, про що от ви так само, Владимир, сказали, про Росію. Скажем так, у Росії великого росту не назирається, але принамсі не назирається протяг падіння. Назирається стагнація. Ось ви, Владимир, учора, виступаючи у передачі, сказали, ось цікава така з'ява, що у Росії пішли наверх заробки. Білоруси вже і знову якби збираються, ну, по меншій мірі, частка білорусів збираються їхати туди по заробки, але навіть стагнація, яка міняє падіння, це все ж таки некі ринки, які відкриваються для білорусів, і в цьому сенсі білоруська промисловість зможе знайти хоч некий збит для своєї продукції. Ну так, зрозуміло, добре було б продавати вогулі в Еврозв'яз, у Злучені Штати, там, чи ще куди-небудь. Але, ну, це потребує велізарної перебудови всієї національної економіки, яка навряд чи за год можливо, навіть коли б там, так би мовити, я не знаю. Зенон Позняк став президентом завтра. Але, ну, у тих межах, у тим коридори, які от ёсць на протягу наступного году, ну, так можна сказати, що гэта далеко не самый горший бюджет, і гэта бюджет, які написаны, у принципі, з уліком, ну, от тих реалій, які ёсць. В этом сенсі, скажем, ті пераможныя реляції, які ми пам'ятаємо, робилися під час всебілоруського сходу. До речі, коли ви пам'ятаєте, там Лукашенко сказав, після того, як все, ця програма була урочисто прийнята, і він так сказав, ну, ви ведаєте, товариші, ми б, звісно, прийняли все, але життя ж може взяти своє, ну, от життя і бере своє у вигляді бюджету, які праз некалькі місяців після гэтага сходу прийняти.
Я би звернув увагу на гуманітарний аспект, і мені запомнилася вчорашня, здається, оцінка екс-депутата Верховного Совету Білорусі Олега Трусова, який звернув увагу на те, що культура в Білорусі, в приватності в этом бюджеті, фінансується поводле рештського принципу. Чому це дрено і чому це недопущально – Ну, наприклад, на лето ми ведаємо, що сповняється не тільки 100 років російської революції, але й 500 років Біблії з Карини, першої білоруської друкованої книги. І чим не нагода підняти з занепаду білоруську книгу? Бо у нас сотнями зачиняються бібліотеки по всій країні. У той час, як у сусідній Польщі, вони сотнями відчиняються. Варто нагадати, що Біблія з Карини була, по-моєму, четвертою друкованою книгою у світі. Білоруська Біблія була четвертою друкованою книгою у світі після німецької, чеської і, здається, італіанської. Все, що ми можемо жадати бюджету, який реально не обмірковується, ми це ведаємо. От таке моє пожадання.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Сергій Дубовець, Владимир Глот і я, Юрий Дракохруст. Зараз ваше питання, Сергій, чи повинні журналісти просити пробачення у провокатора Кондруся?
Учора правооборонця Олесь Беляцький у своєму фейсбуку написав, я цитую, «Шукати провокаторів у некоторих наших пільних громадянів з'являється любимим хобі. У справі по демонстрації де мітингу 19 снежня 2010 року спочатку таким був наушник. Затим, дякуючи пільності одної з активісток, ще один провокатор у двукосях опинився на володарці. І ось зараз чергова ахвяра журналістської пільності. Чи попросять у цих ахвяров хто-небудь з викривальників хоч би пробачення? Не даремно кажуть, бойся ворогов і дурнів». Конец цитаты. Справа в том, что журналисты опознали у человека на дни воли того, кто бил в окна в доме Ураду 19 снежня 2010 года. И написали про это. Публикацию небыто зауважили правоохранники, и это небыто стало нагодой для арешту человека. Высветилось, что это некто Кондрусь из Рудинску. Олесь Беляцкий называет его ахвярой журналистской пильности. С попроком до журналистов. Я так разумею, что это позиция у всех правооборонцев, бо и Валентин Стефанович кажет, что и они лечат этого человека политвязнем. А вот иншая позиция у той дискуссии Кастусь Лашкевич пишет, цитую, «А что значит ахвяра? Кондрусь – человек на фото? Той самый, який брусом выносил в окна в доме Ураду? Коли так, то однозначний провокатор, який б ідеологічний підтекст ви не атаясамлювали з цим словом, і з якої би метою ён тое не робив. Конец цитати. Я мог би развіть думку спадара Лашкевича. Менавіта біццё шкла у домі Ураду стало подставою і для масового збіття демонстрантів, які ніяких провокацій не робили, і для наступних масових арештів, судов і посадок тих, кого ми назвали політв'язнями. Откуль, до речі, у Кондруся на вилізаній площі Незалежності взявся той брус? І он що, з брусом прийшов на акцію протесту? Я одразу откидаю слово «ахвяра», бо ахвярой не можна лічити того, хто перший робить супротправні дії. Тут одно з двох – лічити його провокатором чи героєм. Героєм, яким я лічу, наприклад, Васьковича, що разом з сябрами підпалив двері Бобруйського КГБ. Дерзкий, отчаянний крок, каб показати, що не всі тут готові сидіти, як миші під веником. Але Васькович з сябрами отказували тільки за себе і подставляли тільки самі себе. Те, що взяли Кондруся тільки тепер, я маю на увазі, арештували, так само на користь версії провокатора. Ну, нечто не зрослося у супрацовництві з органами. Достали старий компромат. Коли ж лічить його таким барикадним героєм-гаврошем, тоді треба складати усю відказність на лідера, який привів його на площу і закликав штурмувати дом Ураду, бити шкло. Мовляв, революція все спіша. Але ніхто, здається, з політиків такої сказності на себе не взяв. Словом, ніякого алягізму, ніякої несправедливості в арешті Кандруся я не бачу. І за що просити пробачення журналістам, у яких пільність, до речі, це частка професії, я не ведаю. А що, колеги, думаєте ви?
Я з вами не згодна, Сергій. Я сказав би так, коли гэтыя журналісты, про яких ідзе гаворка, лічаць і лічылі, што Александр Рыгоравіч – это выбар беларускага народа, это шчасце беларускага народу, калі тое, што адбывалася 19 снежня 10 года – это спроба мяцежу, то тады да, сапраўды, тут і няма у чым выбачацца, за што выбачацца. Правильна зрабілі з іх пункту гледжання і маральна. Але, наколькі я разумею, размова ідзе пра іншых людзей. Размова ідзе пра людзей, якія лічаць, што ў Беларусі пануе дыктатура, што выбары былі сфальсіфікаваныя. Можа быць, Лукашэнка на іх і выграў, але гэта невядома, таму што яны былі сфальсіфікаваныя. Якія лічаць, што народ быў абураны гэтым, гэтай фальсіфікацыяй, абураны тым, што ў краіне пануе дыктатура, і выказаў сваё абурэнне. Хто в яких формах? Я не выключаю, что многие из гэтых журналистов до того, до 19 снежня, сами писали натхненно «Усё вырашить плоша». Ну, а як яна? Вот як яны меркавали, як яна вырашить? Яны что, не читали подручники истории, в школе не вучилися? Яны не ведаюць, что, так бы мовить, великие змены в истории не отбываются на зеленое светло, ці не только на зеленое светло отбываются. Вот, скажем, Кастусь Калиновский, он, між іншим, порушал законы Российской империи, чтобы вы были в курсе. Ці, скажем, Джордж Вашингтон с его коллегами порушали законы Британской империи, якая не предугледжвала сецессию колоний. Вот такие вот яны порушальники. Что тычется тих подеев на площади? Ну, я згодна с Беляцким в том сенсе, что это все гуторки про провокаторов, ну, уже несколько эпизодов было, коли нехто казал, вот той провокатор, той провокатор. Высветлялася, это звычайны чалавек, які на заклік, і журналіста ў тым ліку, ўсё вырашыць плошча, ну вот ён как чек просты і не кніжны, ну ён пашоў вырашаць на плошчу. Можа ён дурань, можа ён кепскі чалавек, но вы же самі заклікалі туда, дарагія журналісты, вы же паўтаралі гэтую тэзу. І ў дадзеным выпадку, так, можа быць, нехта, так бы мовіць, лічыў, ну да, вот я хацеў плошчу, але каб яна была мірнай. Так патрабуецца толькі адно, мне здаецца, не апазнаць, не бяры на сябе грэх, што гэты чалавек будзе сядзець і ў пэўным сэнсе за цябе. І з-за таго, што ты яго апазнаў, і з-за таго, што тады роў, ўсё вырашыць плошча. Так што я лічу, ну, выбачацца, не выбачацца, гэта, як так сказаць, як каму сумленне падказвае, но я лічу, што, скажам так, мягка, дарма гэтыя людзі так зрабілі.
Ведаеце, калегі, мне цікава бачыць, як кардынальна мяняецца стаўленне да аднаго і таго ж чалавека ў нашай краіне, ды не толькі ў нашай. Але спачатку паглядзіце, Владзімір Кондрус на той час, я маю на ўвазе, на плошчы прозвішча яго журналісты не ведалі, адназначна успрымаўся як правакатар, як агент спецслужбы. Ну, давайте зададзімся пытаннем, а ці былі ў корэспандэнтаў падставы для такіх высноў? З аднаго боку так. Яго бачылі з брусам, калі ён спрабаваў зламаць дзверы, біць шкло ў доме ўраду. Адразу ўзнікла пытанне вось у мяне, як і ў Сергея. А хто гэты чалавек? Адкуль ён знайшоў, калі вось вылізана, як сказаў Сергей Дубавец, урадавага будынку, гэты брус? У дэмакратычным асяродку адказаць на гэтае пытанне ніхто не мог. Ну, а далей, як я разумею, разважванні павернулі ў бок спецслужбаў. Калі не дэмакрат, не апазіцыйны актывіст, значыць агент. Тым болей, што спецслужба ў Беларусі столькі, што часам іх супрацоўнікі не ведаюць адзін аднаго. А Кондрус патрэбны быў для таго, каб узваліць на апазіцыю адказнасць за так званы штурм дома ўраду. Я лічу, што это цалкам рэальная версія. З другога боку, рэальных доказаў таго, што спадар контрспровокатор агент-службу, у журналістаў незалежных медыў не было. Але ж усім вядома, што такія дадзены атрымаць не проста звыш складана, нават немагчыма. Таму я думаю, што як версія, менавіта як версія, такі погляд меў права на агучванне. Аднак журналісты абавязкова былі павінныя падкрэсліць гэта. І можа это сапраўды, як сказаў Юрый Дракахрус, вельмі слушна, што такі чалавек, які палішыў, што калі клічаць на плошчу, трэба ісці, то трэба біць, ламаць і ісці і браць уладу. І такое можа быць. І ведаеце, калі вот не казаць, што гэта два падыходы, две версіі, то можна патрапіць у зусім заблытаную сітуацыю. Вот глядзіце, сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, малады па ўзросту, але ўжо вельмі дасведчаны палітык, Павел Севярынец запрашае ўсіх зацікаўленых на сустрэчу аргкамітэта свабоду палітвязням у справах Пальчыса, Кондруся, Жамчужнага, Жалмова, Мандарэнкі і іншых і дае пры гэтым вось такі каментар. Выбары паводле Ярмошыны і Европейская либерализация только ширма, за якой по-ранейшему отбывается уціск, гвалт и репрессии. Нам треба быть солидарными и робить усе магчимое деле обороны белорусов. Кажут, что сторонка 2010 года перевернута. Але за что тады збираются судить Кондруся? Нам кажут, что у Беларуси нема политвязнев, а як быть Жамчужным, Пальчысом, Палієнком и іншими? Таким чином, Владимир Кондрусь з категорії провокатор уже перейшов у категорію політичний в'язень. Перейшов тільки тому, що потрапив на володарку. А я думаю, ось про що. А що уявіться, колеги, такі варіанти? У нашому житті виключати нельга нічого. А саправди, я допускаю, що Владимир Кондрусь саправди агент спецслужби. І що його не арешт. І ягонае размяшчэнне на валадарку – гэта толькі спроба спецслужбы ўкараніць яго ў шэрагі апазіцыі. Гэта зразумела толькі версія. А што, калі раптам гэта сапраўды так, усё ж? І што тады рабіць з так званым палітычным вязнем Уладзімірам Кондрусем? Пытанняў вельмі шмат.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Так, ну, я думаю, што мы яшчэ вернемся да гэтых пытанняў, а зараз я перайду да свайго пытання, чаму дэлегацыя польскага сейму сустракалася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу. Я нагадаю, што 2-4 жніўня Беларусь наведвае парламенцкая дэлегацыя Польшчы на чале з віцэ-спікерам сейму Рышардам Тэрлецкім. У першы ж дзень візіту дэлегацыя сустрэлася з кіраўнікамі нацыянальнага сходу, старшынём палаты прадстаўнікоў Владзімірам Андрэйчынкам і кіраўніком Савету Рэспублікі Міхаілам Мясніковічам. Таксама гэтыя дні адбыла сустрэча сеймавай дэлегацыі ў МЗС з мітрапалітам Кандрусевічам, складання вянкоў у курапатах. Сёння спадар Тэрлецкі з калегамі сустракаецца з беларускай апазіцыяй, мясцовымі ўладамі, прадстаўнікамі польскай грамады, польскім бізнесам, які працуе ў Беларусі і гэтак далей. Але я да першага дня візіту, да сустрэчы з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу. Здаецца, можа вы, Владзімір, мяне паправіце, як так бы мовіць, ветэран парламенцкай журналістыкі. Здаецца, з 96-го году дэлегацыі, вось такія афіцыйныя дэлегацыі заходніх краін, пазбягалі сустракацца з прадстаўнікамі нацыянальнага сходу. Так, прыязджалі некія шэрпы, некія прадстаўнікі міжпарламенцкіх камісій, так, запрашалі некія дэлегацыі ў якасці назіральнікаў там на парламенцкую асамблею Рады Европы. Ну, Беларусь прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, это так, это ўсё было. Але вот так, што парламенцкая дэлегацыя, краіны Еўразвязу, краіны НАТО прыязджала афіцыйна ў Беларусь, паціскала руку спадару Андрэйчынку, паціскала руку спадару Мясніковічу, прадстаўнікам інстытуцыі, каторую Еўразвяз ўжо колькі гадоў лічыць нелегітымнай, якая не прадстаўляе інтарэсы беларускага народу. Ну, а спадар Тэрлецкі з калегамі гэты самы сход наведвае. Звяртае на сябе ўвагу некаторыя заявы спадара Тэрлецкага падчас гэтых сустрэчаў. Я працытую. Спадзяюся, пасля вераснёўскіх выбараў да вас не будзе пытанняў і адносіны Беларусі ў развязу працягнуць нармалізацыю, заявіў ён. Ну, спадзявацца на лепшае заўсёды варта, але спосаб фармавання, скажам, выбарчых камісій у Беларусі ўжо спараджае шэраг пытанняў з пункту гледжання, так бы мовіць, чысціні працэдуры. Але, зразумела, віцэ-спікеру польскага сейму відней, ці будуць за зададзеныя з боку еўразвязу гэтае пытанне. Ну і таксама вельмі цікавы адказ польскага парламентара на пытанне, ці азначае сустрэча з Владзімірам Андрэйчынкам, што Польша цяпер прызнае беларускі парламент. Пасля прэзідэнцкіх выбараў санкцыі еўразвязу былі знятыя. Гэта дало новы штуршок для развіцця адносінаў з Беларусію. Перад намі парламенцкія выбары. Сітуацыя мяняецца, хоць бы таму, што наш візіт адкрывае дзверы для міжпарламенцкіх кантактаў. Мы можам па-рознаму ацэньваць палітычныя сістэмы ў розных краінах Еўропы і свету, але не хочам грэбаваць кантактамі з суседняй краінай і блізкім нам народам. Ну, вельмі дыпламатычна сказана. Іншымі словамі, Еўропа гуляе гамбіт. Ранейшая палітыка ізаляцыі, ранейшая палітыка непрызнання не спрацавала, не выклікала змена ў беларускай палітычнай сацыяльнай сістэме і адначасна павялічыла залежнасць Беларусі ад Расіі. Было вырашана змяніць ізаляцыю на ўцягванне, на ўзаемадзеянне. Зразумела, без сустрэчы з Андрэйчынкам Мясніковічам гэтая дэлегацыя проста бы не прыехала ў Беларусь, яе б не запрасілі. А раптам такое ўзаемадзеянне нешта і прынясе. І не адно для польскай меншыні ў Беларусі, чым часам Польшу абвінавачваюць такім карыслівым падыходзе, не толькі, хаця і это таксама, але і для ўзаемаадносінаў Беларусі з Польшай, ўзаемаадносінаў Беларусі з еўразвязам, але гэта ўсё ж такі гамбіт. Вось як мы бачылі, словы «так мы прызнаем парламент Беларусі» спадару Терлецкаму казаць вельмі не хацелася. Ну, для таго дыпламатычная мова існуе.
Я хачу, па-першае, сказаць, што беларускія ўлады, калі яны запрашаюць нейкую парламенцкую дэлегацыю з іншай краіны, яны ставяць абавязковую ўмову, што гэтая дэлегацыя павінна сустрэцца з адпаведнай дэлегацыяй нацыянальнага сходу Беларусі. Канешне, яшчэ год таму падобнае наведванне польскай парламентарамі сваіх калег з Беларусі уявіць было немагчыма. Хто-хто, Польшча заўжды падкрэсліла, што парламент у Беларусі нелегітымны, неаднаразова заяўлялася, што польскія дэпутаты не будуць на афіцыйным роўні кантактаваць з чальцамі нацыянальнага схода. Ну, а цяпер, як бачыце, кантактуюць. І я знайшоў для сябе, ну, як бы такіх 5, па меншай меры, прычынаў, што змянілася ў светапоглядзе афіцыйнай Варшавы. Па-першае, са змены ўраду ў Польшчы стаў прынцыпова і іншым падыход да Беларусі. І вось тут цікава, што беларуская апазіцыя, якая цудоўна ведае, што новы ўрад выйшаў з салідарнасці, спадзявалася, што і стаўленне яго да Александра Лукашэнкі будзе больш жорсткім параўнальна з урадам Дональда Туска. Але калі Вашчыкоўскі, міністр замежных спраў Польшчы, прыехаў у Менск, ён найперш заявіў, што Варшава жадае, каб змены ў Беларусі праводзіліся шляхам эвалюцыі. Па-другое, пра гэта, Юры, вы казалі ўжо, што ў Варшаве ўпэўненыя, чым больш беларускія ўлады будуць кантактаваць з Захадам, тым менш яны будуць падпарадковацца Маскве. І дыялог з Менскам бачыцца не толькі ў польскай, але ў многіх іншых сталіцах еўрапейскіх краінаў адзіным выйсцем з цяперашняй беларускай сітуацыі. Па-трэцяе, кіраўніцтва Польшы хоча зразумець праз асабістыя кантакты, я падкрэсліваю, праз асабістыя. А што ж патрэбна сёння ад еўразвязу кіраўніцтву Беларусі? І безумоўна, толькі ў непасрэдных размовах можна пачуць адказы на гэтае пытанне. Бо трэба ж і Захаду ведаць і высветліць, наколькі Беларусь гатовая на збліжэнне, куды менавіта яна збіраецца рухаць і гэтае пытанне. Чацвёртае. Гэты візіт, пра які мы зараз размаўляем, ёсць не што іншае, як працяг агульнай тэндэнцыі на нармалізацыю дачынення Захаду з афіцыйным Менскам. Ну, вось усе кажуць, што высновы Брусель зробіць пасля восеньскіх выбараў Палату прадстаўнікоў. Але ж трэба ведаць, як праходзіць выбарчая кампанія, ці ёсць нейкія рэальныя шанцы ў дэмакратычных кандыдатаў патрапіць у парламент. І нарэшце, пятае, давайце не будзем забывацца, што ёсць усё ж і выключна беларускія, польскія праблемы. Трэба неяк жа ўсё ж наладзіць пытанне малога памежнага руху. Ужо 3 гады прайшло, калі не болей, як Польшча падпісала ўсе дакументы і чакае кроку Беларусі. Трэба неяк вырашаць сітуацыю з заснаваннем 2 саюзаў палякаў у Беларусі. Эканамічнае супрацоўніцтва ўжо змяншаецца. Нарэшце ёсць праблемы з нашымі калегамі, той жа Белсат і Радыё Раца, то бок шмат пытанняў унутраных польска-беларускіх. І вось гэта, як мне падаецца, 5 падставаў і даюць тлумачэння таму факту, што афіцыйная, падкрэслю, афіцыйная польская дэлегацыя на такім высокім роўні сустракаецца з афіцыйным кіраўніцтвам нацыянальнага сходу Беларусі.
Мы ведаем, што Польща змянілася, Польща протягує імкліво змінятися. Ці тенденції ось не тільки в Польщі. Білоруси ще не спотолили свою прагу консумеризму, споживецтва, щоб замість виживання знову почати думати про ідеї. А з поляками це вже відбулося. І вони знову готові будувати ідейне громадство. І в міжнародних контактах для них ні перешкода, ні авторитаризм Лукашенки, ні нелегітимність білоруської палати. У Польщі тепер знову на коні націоналізм, який прийшов на зміну поверженому лібералізму. Ліберальна Польща впливала на Білорусь про підтримку громадянської супольності, демократичних інституцій, свободи слова. А націоналістична ж Польща робить основну ставку в Білорусі на польську меншість і ту владу, яка є, хай собі і авторитарна. Чи добре гэта? Згледзячы беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама памяці пра тое, што было, пра дыскрымінацыю беларусаў з боку палякаў на працягу стагоддзяў, гэта дрэнна. Палянізатары зноў ступілі на адзін шлях з русіфікатарамі. Згледзячы легітымізацыі такім чынам беларускай улады, гэта добра. Бо размягчае наш унутраны цемент, наш чыста бутафорскі парламент можа раптам адчуць, што ён чагосьці значыць. Гэта як бы дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі зрабіла візіт у народны сход Паўночнай Карэі, дзе любы такі візіт абяцае перамены, і дзе любыя перамены да лепшага.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Сергей Дубавец, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год? Ці павінныя журналісты прасіць прабачэння ў правакатара Кандруся? І чаму дэлегацыя польскага сейму сустракалася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу Беларусі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».